Alcalde, moi bo día.
Moi bo día.
Como está?
Moi ben.
Oxe, pois...
Un frío, fora. A verdade é que o primeiro día que teño un pouco que noto a sensación térmica de frío, digo fora destes estudios.
Sí, aquí está se ben, non?
E no meu despacho pasamos de... Porque hai un problema aí coa caldeira do concello que non se acaba de arranxar.
Hai calefacción ou non hai calefacción?
Non sei, pasamos de estar como polos cocidos no meu despacho que eu non soporto calor... A hoxe estar unha temperatura baixa que na que me sinto moito máis cómodo, pero seguramente a funcionarios que non. E a verdade é saber se arranxa dunha vez.
Nin que moita diferencia entre o baixo, o primeiro andar ou o segundo.
Sí, pero na terceira planta, que é onde está a alcaldía, a gobernete da alcaldía, a semana pasada era insoportable.
Está todo moito máis caldeado.
Para min andaba xente en manga corta e pasando, e digo, digo unha persona que non soporta o calor. Quer decir, hai, é tan malo non soportar o calor como non soportar o frío. Prefiro o frío mil veces, pero bueno, supoño que ter unha caldeira caída para un edificio que costou casi 16 millóns de euros, pois non debería ser algo raro, pero parece que aquí as cousas non se fixeron no seu momento como se tiñan que facer.
Bueno,
tamén en isto.
Imos a falar hoxe tamén pois do plan de inverno que do ministerio, non? Porque hoxe presentan aí
a subdelegada, sí,
a subdelegada.
Convidoume a estar como non podía ser outro xeito no acto e ali estarei. Unha persoa coa que estive xa 3 ou 4 veces, é verdade que só teño boas palabras para ela.
Bueno, o Concello de Lalín decían pon a disposición da veciñanza o expediente completo de Raxo para facilitar a presentación de alegacións a este proxecto.
Pois cando outro día Aguas de Galicia se remite ao Concello para ver se tiñamos algún tipo de alegación, decidimos eso, poñelo tamén máis dos veciños, estamos preparando as propias alegacións dentro do Concello, algunha reunión houve en este sentido entre técnicos e algún político. E bueno, pois a verdade é que resultábame curioso ler algún titular de hoxe, sen entrar en máis fonduras. Eu que tiña, non é que tivese xente, sino, bueno, si, sí, xente afín na reunión esta que tivo o Partido Popular en ali en Votos. Cosas que me resultan moi curiosas, non? Porque ali eu xa sabía que o que pretendían era ir ali a botarlle a culpa aos demais, en este caso o goberno de Lalín, desta situación. Pero claro, na cronoloxía, o Partido Popular, eu creo que conscientemente, obviou contar que esta empresa viña para Lalín subvencionada polo goberno de Mariano Rajoy con casi 400.000 euros. Obviou tamén o señor Crespo contar que esta empresa ven cos permisos precisamente da Xunta de Galicia. E tamén o señor Crespo obviou decir que esta empresa non está a día de hoxe traballando porque frenouse un posible silencio administrativo contestando antes de 15 días precisamente a esta situación. Quen frenou isto foi o goberno de Lalín. A min dame o cheiro, por todas estas cuestións que digo, ben subvencionado por un goberno do PP de Rajoy. A Xunta de Galicia do PP di exactamente o mesmo. Eu estou convencido que se o alcalde de Lalín fose ou presidise o goberno de Lalín o señor Crespo Iglesias co Partido Popular, esta empresa xa estaba traballando na LIN. Non teño ninguna dúbida. Pero que máis? O señor Crespo Iglesias en este tema sempre chega 5 minutos tarde. É dicir, o 4 de abril deste ano di o goberno de la LIN que en vista dos informes que hai sobre a mesa, o goberno de la LIN está en contra da ubicación de Raxo en Votos. O día 15 dese mes, 11 días despois, o Partido Popular di tamén que está en contra. Eu creo que xa habían vir que a xente que non lle gustaba este tema e que íbamos a votar a culpa a Xunta e o Ministerio pola subvención. Entón, eles están unha dinámica, digamos, de provocar ruido, que os seus máis fieis pensen que o que está dicendo Crespo é certo, e votarnos a nosa culpa, cando os datos demostran todo o contrario. É dicir, este goberno non deu licencia. Eu dixen que mentres que eu sexa alcalde, con estes informes o goberno de Lalín non vai dar licencia. Algúnha información obvia isto que estou dicindo, que mentres estes informes sexan os que sexan, porque hoxe decía o alcalde de barrio de Votos, e que pasa se toda esta empresa ten todos os informes ben? Hombre, se ten todo ben, que non é o caso, pero se ten todo ben, o que non vamos facer é delinquir, evidentemente, como calquera outra empresa. Agora, dende o punto de vista dos técnicos de concello, duvidamos moito que teña todo en orden para poder darlle licencia. Co cal digo que con estes informes este alcalde non vai firmar ningunha licencia para Raxo. Tamén quero decir que o alcalde de barrio de Votos, que foi o que tiña especial interés en ir hasta León a coñecer a outra planta, ir de ali de, bueno, non vou dicir de excursión, pero si trasladarnos ali varios veciños para ver esta con un xantar a volta, pois que dixo que o único que se preocupou por este tema foi José Crespo, e claro, ata aí podíamos chegar, non? Estou enganando a cronoloxía de que nós, como hoxe publicado mesmo en redes sociais, xa no mes de abril do ano pasado, eu xa tiven reunións en Soutolongo e tive reunións cos veciños de Votos, nas que dixemos clarísimamente que en vista do que había non estábamos a favor de Rexo en Votos. Pero como lle gusta decir o señor Crespo Iglesias, o que é medible non é opinable. Goberno de Mariano Rajoy subvencionou, sí ou non? Sí, a Rexo. Xunta de Galicia dixo que estaban conformes para darlle licencia a Rexo, sí ou non? Sí. Goberno de Lalín deu licencia a Rexo? Non. Entón non hai moito máis debate. Tamén me gustou moito ver a nota que mandou o Partido Popular, na que decía que había 60 persoas. Bueno, últimamente Crespo Iglesias é moito da multiplicación dos pans e dos peces. Eu vin ali 30 persoas, das cales, unhas cuantas. Constame que son bastante afins ao goberno, aínda que non fose, non pasa nada. Pero que, bueno, que está ben o de multiplicar estas cousas. É como nas manifestacións. Para uns hai 100.000 persoas, para outros hai 2.000, según lle conveña. O que pasa que nas fotos vese o que se ve, a pesar de que me consta que estiveron chamando casa por casa para que fose a xente. Entón, o xogo este que se trae o Partido Popular de intentar montar ruido para que parezca que é por culpa do goberno de Lalín, é tan fácil botalo abaixo como dicindo que o goberno de Lalín non deu a licencia. O goberno de Lalín estivo esperando agora 5 meses a que Aguas de Galicia se pronunciase, pronunciouse outro día, e xa estamos preparando as alegacións, e estamos facilitando aos veciños a información para que facan tamén alegacións, e, insisto, viñan subvencionados por Mariano Rajoy e o seu goberno, e polo goberno de Feijóo, que eu saiba, sigue sendo dese partido José Crespo. Que eu saiba, daba as autorizacións. E tamén decir que seguramente o senador, xa que non fai nada en Madrid, non ten ninguna iniciativa a favor dos intereses de Lalín, que pode facer algún tipo de pregunta seguramente no Senado, o goberno da nación, en base a que circunstancias, é máis, pido yo, en base a que circunstancias se lle deu esta subvención a esta empresa. Coa claro, o goberno da nación, ora do Partido Socialista. Non o deu o Partido Socialista, deu no Rajoy. Pero estaría ben que nos aclarasen dentro do goberno da nación, por medio dunha pregunta no Senado, porque se deu unha subvención de 400.000 euros a esta empresa, se cumple ou non cumple medioambientalmente. E hai outro tema máis. É dicir, e xa remato con isto. Para que se vexa que o que se pretende facer política de desgaste ou política de protección dos intereses propios do Partido Popular, por así decirlo. É moi fácil. Se o Partido Popular está de acordo, como está o goberno de Lalín, en que isto non se faga, e os veciños exactamente igual, vayamos da man. É tan lógico como isto. Porque eu entendo que no tema das fragadas Casas Bellas a oposición enfrentouse ao goberno de Crespo por obviar este tema e porque parecía que lle daba exactamente igual. Pero que o goberno de Lalín foi o primeiro en decir que non quería esta ubicación de Rexo en base aos informes en Votos. Sumouse despois o Partido Popular. Se estamos todos de acordo, por que non imos da man en este tema? O cal me fai sospeitar cousas raras. Porque ademais tamén coñezo o abogado que leva esta empresa, coñezo a moitos anos, unha persona que respeto o seu traballo e que é moi válida, e tamén sei laboralmente en que entorno se move. Sei, non? E entón, hai demasiadas pezas que non me encaixen en este tema con respecto a eles. E insisto, se Crespo fose alcalde de Lalín, sen dúbida Rexo estaría xa instalada en Votos. Uh-huh. E non está porque o alcalde de Lalín é Rafael Cuíña. Así de claro.
Lles costa a vostedes, ao Concello de Lalín, se vai a ver moitas alegacións por parte de veciños?
Bueno, estamos empezando, o interese de algún? Nos ponemos en disposición dos veciños, bueno, algunos trasladou que sí que queríamos facer, non é moi difícil saber quen, polo tanto, o Concello tamén se está preparando. Uh-huh. E entón, pois, seguiremos este procedimento. Pero fíxome moita gracia do alcalde de barrio dicindo isto que solo José Crespo se interesara. Pois, absolutamente falso. Pero aparte en reunións nas que estivo él, en a que recollen as hemerotecas e como públicos en redes sociais, estiven en Soutolongo, estiven en Votos, e claro, ahora como a patata está un pouco en Aguas de Galicia, que é da Xunta de Galicia, na que hai que facer alegacións, eu creo que Crespo reaccionou indo a votos a falar cos veciños antes de que lle voten a culpa a súa querida Xunta de Galicia do que está pasando.
Bueno, cambiamos de tema, deixamos o tema de Raxo, que sen dúbida pues, dará para máis, seguramente. O igual que está dando, levamos xa pues, moito tempo falando do Centro de Alta Resolución ou agora do Centro Integral de Saúde.
Do CIS, agora.
Do CIS, efectivamente.
Tamén é o Centro de Investigación Sociolóxicas, que o mellor é uno que acaba sendo eso, en vista de que non temos información do que vai ser, non? Mira, hoxe traigo quentiño aquí un informe do secretario, precisamente, que di claramente o seguinte, vou ler, creo que o teño aquí, é dicir, en todo caso, a cesión gratuita dos bens requerirá o acordo adoptado co voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros da corporación, como xa dixemos, previa instrucción do expediente con arranxo a estes requisitos. Primeiro, xustificación documental pola propia entidade ou institución solicitante do seu carácter público e memoria demostrativa de que fins que persegue van redundar de maneira evidente e positiva en beneficio dos habitantes do termo municipal. E di o secretario, este documento como requisito inicial tense solicitado en varias ocasións a esta entidade, Consellería de Sanidade, ata hoxe non consta no Concello. Tamén cumpre sinalar que este Concello xa remitiu a esa Consellería, como eu dixen 20 veces, copia da inscripción da parcela no Rexistro da Propiedade como parcela única e acreditación catastral como finca rexistral única. A intención deste Concello é ceder voluntaria gratuitamente ese terreo para un centro sanitario. O escrito da Consellería, sigue o secretario, o escrito de logo pasaremos aos medios de comunicación, o escrito da Consellería de Sanidade de xullo deste ano sinalaba que as prestacións que se van facilitar aos veciños están recollidas no plan funcional e de espazos de asistencia sanitaria que se presentou no seu día na comarca do Deza en unha reunión do señor Consellero de Sanidade. E di o secretario, este documento non está no Concello, non obstante esta Secretaría ten solicitado en varias ocasións por conversación telefónica a remisión do mesmo, asinado ou aprobado. Non consta no Concello. Doutra banda, en diversos escritos, o Concello de Lalín ten sinalado, solicitado a Consellería de Sanidade, a realización de servicios, prestacións, instalacións, equipos de especialidades médicas que se van prestar no que agora esa Consellería chama Centro de Saúde Integral. E di o secretario, non consta, doutra banda, a diferencia entre centro, bueno, entre CIS e o CAR, inicialmente previsto que motivou esta expropiación. Outra cousa máis. A día de hoxe non obtivo escrito ou resposta que responda ao que determinan ditos preceptos normativos. É dicir, en conclusións, este informe é absolutamente demoledor. Demoledor contra o conselleiro e demoledor contra o portavoz do Partido Popular, que se dedican a mentir e decir que temos que firmar o convenio xa cando o propio secretario está dicindo que non se cumplen as condicións legais para poder firmar este convenio. E o Partido Popular está dicindo que non queremos firmar este convenio e que o firmemos xa. Estános pedindo que fagamos unha ilegalidade. É dicir, os terreos xa están rexistrados, un informe anterior do secretario decía que estes terreos xa podían entrar á Xunta para facer os estudios preliminares, e o secretario está dicindo que legalmente, mentres non haxa o plan que se chama de funcional de espazos de asistencia sanitaria, que ten que remitir a Consellería, non se pode dar o paso seguinte. Polo tanto, eu prego non, xa me dá exactamente igual, o conselleiro que deixe de mentir, a Crespo Iglesias que deixe de ser colaborador necesario por acción da Consellería de Sanidade, que está facendo unha grande afrenta ás necesidades sanitarias públicas do Concello de Lalín, e que se non están á altura do que necesitan os lalinenses que marchen para a súa casa, un e outro. Do conselleiro xa perdín a dimisión xunto co alcalde de Cangas porque lle están facendo o mesmo. E que se deixen de mentir, porque os informes do secretario son demoledores. A veces hai informes do secretario que perxudican o goberno e salen eles dicindo que son demoledores contra o goberno, é certo, gustarán máis ou menos, pero este informe o que di que Crespo minte e que o conselleiro minte. Pero non minten con un tema menor. Minten coas necesidades sanitarias de Lalín e con promesas incumplidas para as que a día de hoxe o Concello xa fixo todo o que ten que facer e que non o fixo a Consellería coa permisividade do grupo local do Partido Popular. E ata aí podíamos chegar. Coa sanidade pública non se xoga.
Vai a ser enviado este informe á Consellería de Sanidade?
Inmediatamente, claro.
Agardan contestación pronto?
A pregunta é boa. Si me faz a pregunta, eu teño que respostar que espero que sí. En vista do que está facendo a Consellería, como dixen, repito, hai bastante tempo, sabíamos que se iba a dar esta situación. Queren facer ruido para o que parezca, como o tema de Rex, para o que parezca, para o que é culpa deles, que parezca un totus revolutum, que é culpa do Concello, porque non fixo non sei que. Pasara o mesmo cando fora o tema da licencia do Instituto, da ampliación do Instituto Laxeiro. Tamén nos querían botar a nosa culpa cando faltaba documentación por mandar. Bueno, esta estrategia que ten a Xunta de Galicia con a Lin, a estrategia que asume José Crespo con a Lin tamén. E, home, alguén que quere ser alcalde de la Lin, ou volver a ser alcalde de la Lin, que antepoña os intereses do seu partido, as necesidades da saúde pública deste concello, as necesidades da educación pública deste concello e as cuestións de saúde pública tamén e empresarial, como son o tema de Raxo, eu creo que queda descualificado para iso. Uh-huh. Iso sí, para facer magostos fainos moi ben.
Bueno, falamos de outro tema. Vostede decía tamén fai pois relativamente pouco que pronto se iban a coñecer pois as inversións do plan e concellos. Non sei se vostedes xa teñen todo preparado para, sí, para, bueno, dar a coñecer os investimentos.
Hai algún matiz aínda que facer. Eu quero decir que en infraestrutura deportiva vai haber boas noticias seguramente nos próximos días para o que a parroquia de Vilatuxe. Já estou a voler de momento. E despois sí que podo desgranar, se lles parece xa, os 380.000 euros que van destinados no plan de concellos na liña 1 a pistas, que é unha cousa que interesa moito no rural, aínda que tamén toca algún do casco. Se che parece, en 30 segundos leo que pistas poden ser, despois pasamos os datos. Non vou ler a cuantía, porque senón se faríase un pouco farragoso, pero que van ter acceso todo o mundo a isto. Pois, a primeira pavimentación, hormigón, camiño da Casa do Monte, Bustelos, reforzo, pavimento en Cotarelo, un afirmado no tramo do camiño do Monserrat, que tamén nos levan pedindo a parroquia de Don Ramiro hai tempo, recrecido pavimento da pista de Moneixas, local social en torno da igrexa, rampa en Gondoriz Grande Vilatuxe, camiño á granxa de Madriñán, pista do Espiño o polígono de Lalín 2000, que é unha pista bastante grande, a pista de Maceira límite de Pedroso, esta que se acordou tamén co Partido Popular, rampa de camiño en Rodelas, camiño Lagazós Alfonselle, na rúa do Chorón, no casco urbán, na rúa dos Acibros, unha parte, a parte inicial que ven dende a Plaza Mariña da rúa Antonio Ferrín Moreira, a antiga rúa D, a pavimentación do tramo da pista de Valdo Carrio, a pista do campo de fútbol de Cercio, a pista de Cangas, a pista de Cancelas, a pista de Castro da Riba, pista da Saborida, camiño en Barciela, e logo hai unhas pequenas cuantías para a xestión de resíduos e o plan de seguridade e saúde.
Sabe cantos kilómetros aproximadamente serán entre todos?
Non vou mentir, pero non teño este dato, pero son engadidos os que xa está para esta semana o prego de licitación de case 800.000 euros acordados no paquete de remanentes, máis 375.000, é dicir, íbamos facer antes de final deste mandato 1.100.000 euros máis en pistas no rural de Lalín e algunha cousiña que tamén afecta o casco urbano, ademais das que xa están anunciadas de Rúa Calzada, Rúa Maruja Gutiérrez, Alcalde Ferreiro, Venceslao Calvogarra e o plan de humanización que empezara este mandato, ainda que non rematara, de Rúa Principal e Joaquín Loriga. Uh-huh. De parte de Rúa Principal e Joaquín Loriga.
Por certo, e falando tamén
de
obras, a Praza de Abasto nos decía que iban a empezar despois do Nadal ou...
Non, vamos a ver, o Super xa empezou precisamente estes días a traballar ali para abrirlo o antes posible. Uh-huh. Xa empezaron a empresa adxudicataria e despois a Plaza de Abastos acordamos con eles e tamén en contratación para calcular ben os tempos empezar xusto despois do Antroido. Estivemos pensando en empezar entre o que era o remate do Nadal e a Feira do Cocido que cae a finais de febreiro, como sabedes, pero temos medo de que non dese tempo de todo, entón acordamos cos propios placeiros empezar xusto despois do Antroido, que é unha época na que se empeza un pouco a baixar a época de ventas, que digamos que no Nadal ata a Feira do Cocido pois é unha época forte de ventas e prefiren pois esperar. Entón estamos facendo os cálculos administrativos para que isto sexa posible e está acordado con eles así.
Uh-huh. Alumeado de Nadal, hai unha previsión
trasladalle ao Concello de Comercio que me gustaría que estivese o venres día 30. Díxome que solamente o día 1 iba a estar un de Nadal e dixe, non, un é sábado, quero xa o venres, se é posible. E entón pois esta é a folla de ruta coa que traballamos, depende tamén do tempo, lóxicamente un traballo en altura e este tipo de circunstancias, pero entendo que a nosa intención é que o alumeado de Nadal este o 30 de novembro, seis días despois que Abel Caballero.
Uh-huh. E será así tan chamativo como de Abel Caballero?
Afortunadamente tan semellante do ano pasado, porque eu non comparto, ainda que respeto, estas cuestións que fan en outros sitios. Non?
O comercio dálle moita importancia o alumeado.
Sí, sí. Por eso ten un alumeado que eu creo que ha caído para un pouco como o de Lalín. Uh-huh. Un alumeado bastante mellor que o de Compostela, por exemplo. E dende logo, pois que sí, que nós tamén lle damos importancia. Damoslle importancia máis vendo os datos que hai de comercio, non? Que esta mañán anunciábamos que hai un 40% máis de licencias, é dicir, de actividade comercial, de aperturas e cambios de denominación, que nos últimos anos, porque entre 2009 e 2015 foi unha auténtica desfeita o que pasou en Lalín, e agora estáse recuperando, os datos de que son un 40% máis, para logo ter que escoitar a algúns irresponsables sacando fotos de locais baleiros, cando hai menos locais baleiros, bastante menos que cando entramos nos no goberno, e con queixas en redes sociais de comerciantes contra estes aspirantes á política, por proxectar unha imaxen que non se corresponde coa realidade, que só fai dano ao comercio, cando os datos son bons. Teñen que ser mellores, según se vai avanzando na recuperación, pero os datos son bons, e se os comparamos cos últimos gobernos nos anos de Crespo Iglesias, son o día e a noite, evidentemente. Por qué? Porque nos últimos anos do goberno de Crespo Iglesias, evidentemente, estaba en plena crise, e agora tamén é certo que empezou unha recuperación, pero os datos son os que son. Isto non é un dato contra o Partido Popular, é un dato contra os que queren proxectar a mala imaxen do comercio de Lalín, que non lle vou consentir, porque o comercio mellora, é unha labor de todos. E se firmamos 35.000 euros coa Asociación de Empresarios, é para axudar precisamente ao comercio nas diferentes actividades. Uh-huh. Non son para tiralos. O Partido Popular creo que daba 5 ou 6.000 euros, este goberno dá directamente ao ano pasado, e este 35.000, 70.000 euros entre os dous anos, e intentaremos nos próximos anos, se así o ten a ben o como se chama, o goberno de Lalín, o pobo de Lalín, de que siga gobernando este goberno, de seguir apostando e incrementando estas cantidades para axudar o comercio de Lalín. Antes había 5.000 euros, ahora hai 35.000. Uh-huh. Pois o que é medible non é opinable.
Falaba de iso mesmo, de incrementar a partida para o 2019, que ainda poderían facer o actual goberno, pero pois se decía que igual estaba complicado porque estaban os orzamentos prorrogados.
Non, pero ao haber o orzamento prorrogado, para o ano que ven xa hai directamente 35.000 tamén. Uh-huh. Dicir, logo habría que facer algunha modificación de crédito, que estamos dispostos a estudiala en base a que se nos presenten proxectos para poder financiar esta cuestión, ¿no?
Porque xa é seguro que van a estar prorrogados os orzamentos, non van a intentar levar a cabo.
Eu creo que sería perder o tempo. Os orzamentos son os orzamentos moi acaídos, porque xa sabíamos que se pode dar esta circunstancia. A economía do concello e a solvencia do concello é tan evidente a día de hoxe, un concello prácticamente sen débeda, despois de como atopei, e cunha caixa como a que ten, que pode defender perfectísimamente estes orzamentos, cuestión que non pode facer algún goberno, por exemplo, do Partido Popular, como o goberno de Ourense, que leva cos orzamentos prorrogados dende o ano 2014, e que é un modelo de xestión, parece ser, nas cidades do Partido Popular. Entón, que nos veñen aquí a votar en cara que están prorrogados, cando poñen de modelo de xestión nas cidades o de Ourense, que leva prorrogado en 2014, danos cando menos a risa, non?
Uh-huh. Falase pouco, xa para rematar, alcalde, en este ano, e ademais é unha boa noticia, que se fale pouco do padrón de habitantes, non vai haber campaña este ano.
Estamos, eu creo que a semana que ven empezaremos con embalados e un pouco vendendo este Lalín, que está moito mellor, para que a xente veñese en padrón. Eu, falando co técnico outro día en rolda de prensa, creo que ti non estabas, cando presentamos a humanización,
sí, o sábado,
pasou por ali casualmente Hugo Facal, que é o funcionario que leva isto, e dixen, oi, dilles como está este tema e tal. E dixo que el calculaba que este ano podemos chegar aos 20.200. Seremos outra vez máis dos poucos concellos de Galicia nos que pode aumentar a población. Pero dixo que eu quería comprobar, porque faltaban datos, pero que el, a súa percepción pola experiencia de todos os anos, é que seguramente subiremos. Eu insisto, isto é raro que non o publiquen, sobre todo en algúns medios, que entramos con 20.004 habitantes, a piques da hecatombe de perder a categoría de 20.000 habitantes co que supere isto para Galín. Algún me dixo que non me preocupara, porque íbamos a perder a categoría e que eso non nos iba a dar caña política, porque morría moita máis xente da que nacía. E eu dixen que non, íbamos a traballar a fondo para que isto non pasase pola repercusión que podía ter para Galín. e pasamos de ter 20.004 a ter 20.040, estou falando de memoria, a 20.075, 20.101 con retoques este ano. En principio, se non nos trasladan, que insisto, eu non fago ese traballo, fano este funcionario que é dos máis antigos do concello, dos máis serios, podemos estar nos 20.200. E unha das noticias máis importantes deste mandato é que Lalín ve reforzada a súa poboación. Non sabe a xente ata que punto é importante. Sabería o se a perdésemos por todo o que iba a perder Lalín. E algúns se daban por descartado que íbamos a perder. E eu dixen que iba a morder e apretar os dentes e que comigo de alcalde isto non iba a pasar. E non é que me puxera eu a facer máis fillos, que teño xa dous, pero que evidentemente teñamos detectado que había un montón de xente que vivía en Lalín e que se beneficiaba dos servicios de Lalín e que non estaba empadronada en Lalín. Conseguimos axudar a concienciala e a día de hoxe a situación está solventada, pero non podemos baixar a guardia.